Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ ni havas la honoron intervjui ĉinan kolegon, sinjoron Dai Song En, kiu dum 15 jaroj laboris ĉe la Esperanto-fako de Radio Pekino, kaj kiu nun estas redaktoro de la ĉina esperantlingva revuo Mondo. Sinjoro Dai, antaŭ ol komenci diskuti pri via por kaj per esperanta aktiveco en Ĉinio, estus verŝajne interese al la geaŭdantoj aŭdi de vi mem priskribon de via nuna ekzakta Esperanto funkcio.
Do mi kun plezuro respondas. Mi komencis labori ĉe Ĉina Esperanto-Ligo ekde julio 1981, kaj ĉefe prizorgas la kontaktojn kun UEA kaj redaktadon de la revuo de la Mondo, kiu eldoniĝas parte en Esperanto, parte en la ĉina, por la ĉinaj komencantoj.
Ĉu komenciĝis via Esperanto-vivo, ĉar vi unue hobie mem lernis Esperanton, kiel ofte okazas?
Do mi komencis lerni Esperanton en septembro 1964 en Ŝanhaja Fremdlingva Instituto, ne pro hobio, sed pro la bezono disvastigi Esperanton kaj evoluigi la movadon en Ĉinio, ĉar tiam mankis junaj esperantistoj. Post unumonata lernado, mi estis sendita al Pekino por speciale studi Esperanton. Dum la studado, mi ekamis Esperanton, ĉar ĝi estas tre logika, scienca, belsona kaj relative facila por la ĉinoj. Mi opinias, ke Esperanto estas bona komunikilo inter la popoloj de la mondo.
En via studado de Esperanto, kiaj estis la malfacilaĵoj? Aŭ por precizigi mian demandon, kia speca estas la malfacilaĵo por ĉina studanto de Esperanto?
Do gramatike troviĝas iom da simileco inter Esperanto kaj la ĉina lingvo. Ĉefe temas pri la kunmetitaj vortoj, klaraj gramatikaj rilatoj inter vortgrupoj. Tamen, prononce, Esperanto estas akceptebla por la ĉinoj. La plej granda malfacilaĵo kuŝas en tio, ke ni ĉinoj devas memori ĉiujn vortojn esperantaj, kiuj tute fremdaj por ni.
Jes, kaj tio estas granda laboro, ĉu ne?
Jes.
Se mi ne eraras, vin jam intervjuis nia kolego doktoro Arthur Bauch pri via laboro ĉe la Esperanto-sekcio de Radio Pekino. Intertempe, se mi ne eraras, vi forlasis tiun ĉi funkcion por alia tre utila laboro. Vi fakte, oni povas diri, regas super la Esperanto-komencantoj en Ĉinio, ĉu ne, pere de la organo Mondo.
Do, post lernado, mi ekomencis labori ĉe Radio Pekino, kie parolisto kaj tradukisto, kaj tiam mi fakte laboris 15 jaroj. Mi ne diru, ke mi regas super la ĉinaj komencantoj, do mi ĝojos, se mia laboro certagrade helpos al ili kaj utilos al disvastiĝo de Esperanto.
Do vi tamen helpas ilin lingve, verŝajne per konsiloj lingvaj, per artikoloj lingvaj, per simplaj tekstoj por la gazeto Mondo.
Jes, vi pravas.
Yes. La titolo mem de via gazeto, do Mondo, verŝajne montras, ke por la ĉinaj esperantistoj Esperanto estas fenestro al la tuta mondo, ĉu ne?
Do pli ĝuste dirite, la revuo estas unu el fenestroj al la tuta mondo por la ĉinaj esperantistoj, ĉar troviĝas ankaŭ aliaj kanaloj, ekzemple gazetoj kaj ĵurnaloj, kiuj multe informas la legantoj pri la mondo.
Ĉu vi povus iom raporti pri la enhavo de via revuo por komencantoj, do de Mondo?
La revuo ĉefe konigas la historion de Esperanto kaj Esperanto-movado en Ĉinio kaj la mondo. Aperigas facilaj legaĵoj kun klarigoj en la ĉina lingvo, liveras konversaciajn materialojn, klarigas gramatikaĵojn kaj tie plu.
Verŝajne vi havas multajn korespondajn rilatojn kun la legantaro de Mondo, kio estas la caractero de tiu interŝanĝoj.
Yes, la legantoj generale estas contentaj pri la revuo, kaj ma avaras je siaj proponoj kaj sugestoj. Tamen, la deziroj kaj postuloj estas tre variaj, ĉar estas pli ol 6,000 legantoj. Do estas malfacile kontentigi ĉiujn dezirojn, same kiel por la aŭskultantoj de radio.
Oh yes. Vi alvenis al Esperanto ne pro ideologia vidpunkto, kiel estas ofte en Okcidento. Ĉu pro tio vi sentas vin fora al la sinteno de la okcidentaj esperantistoj, kiuj ofte estas iom idealistaj?
Do tian senton mi ankoraŭ ne havas. Mi estas kaj idealisto kaj realisto. La nobla idealo de Esperanto estas, ke la homaro uzu unusaman komunan lingvon, dum la realo estas, ke en la mondo troviĝas lingva diskriminacio, kaj multaj homoj tute neglektas Esperanton. Do ni esperantistoj devas, pere de nia senlaca kaj konstanta laborado, disvastigi Esperanton, kaj persvadi la homojn konscii pri la praktika valoro kaj utileco de Esperanto. Se foje Esperanto fariĝos komuna lingvo en la internaciaj rilatoj, tio ja estos grandega sukceso rezultita en nia laborado senlaca kaj konstanta.
Do jes, vi havas saman vidpunkton, ĉu ne, kiel ni, kaj tio estas granda unueco en nia laboro. Eble vi povus klarigi al ni, kiel estas organizita la redakcio de via gazeto Mondo.
La redakcio konsistas el 8 personoj, inter kiuj estas 2, kiuj profesie prizorgas la revuon.
Do vi verŝajne estas unu el tiuj profesiuloj?
Jes, ni de tempo al tempo kunsidas por diskuti pri la deziroj de la legantoj, artikoloj uzotaj kaj tie plu. Do mi estas plenumanto de la decidoj de la redakcio, fakte.
Do vi forlasis Ĉinion por unu jaro. Iu do anstataŭis vin. Kiam vi revenos en Ĉinio, ĉu vi retrovos la saman funkcion, aŭ ĉu jam nun vi scias, ke nova aktiveco atendas vin?
Do mi supozas, ke nun iu plenumas mian funkcion ĉe la Ligo. Mi certas, ke mi retrovos la saman funkcion post mia reveno al Ĉinio, kaj krome mi ankaŭ dediĉos pli da tempo al la preparaj laboroj por organizi universalan kongreson en Pekino.
Kaj estos granda evento por la esperantistoj.
Yes, chef, yes.
Oni sin ofte demandas, ĉu Esperanto progresas, ĉu ĝi disvastiĝas. Kio estas via sperto pri tio koncerne Ĉinion?
Mi diru, ke Esperanto ĉiukaze progresas, foje rimarkinde, foje malrapide. En la lastaj jaroj, Esperanto disvastiĝas en Ĉinio. Laŭ mi, gravas la konvinko de homoj pri la nobla idealo de Esperanto. Sed ni ne diru, ke Esperanto nun estas pli praktika aŭ pli utila ol la naciaj lingvoj. Estas tre longa vojo por atingi la finan venkon.
Se vi povus esprimi deziron aŭ esperon koncerne vian por Esperantan funkcion, kio ĝi estus?
Do ĉirilate mi volus esti bovino, kiu manĝas herbon kaj donas lakton tre nutran. Tio estas vortoj de nia fama verkisto Lu Xin.
En Ĉinio vi lasis vian familion, ĉu ne? Edzinon kaj unu filinon. Ĉu ankaŭ ili estas esperantistoj?
Mia edzino lernis Esperanton kune kun mi en Pekino, kaj nun ŝi laboras kiel parolistino ĉe Esperanto-sekcio de Radio Pekino. Bedaŭrinde mia filino 12-jara ne estas esperantistino, nun ŝi vizitas mezlernejon, kaj mi esperas, ke foje ŝi fariĝos esperantistino.
Do estas kiel multaj Esperanto-familioj, ĉu ne? Ĉu kun via edzino vi kelkfoje parolas en Esperanto?
Ja, hejme ni de tempo al tempo parolas Esperanton, kaj mia filino foje komprenas unuopaj vortoj.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon interviewis sian cinan kolegon signoro Dai Song En. La venontan semainon ni audigos al vi la sekvon de tiu ci discuto. Gis reaudo.